Presentamos unha moción a pleno que xa levamos ao Parlamento Galego durante estes anos, que é a situación na que se encontra o CPI o FEAL de Narón a respecto da limpeza do centro. Hoxe conta con 3 persoas de limpeza, 2 a xornada completa e 1 a media xornada, nun centro para casi 700 alumnos e alumnas. Hoxe moitos nenos e nenas nin tan sequera van ao baño pola situación na que se encontran. Está a afectar incluso, podemos decir, que é un problema de saúde pública. Ou a Xunta soluciona isto, non nos imos creer todas as cousas que están prometendo agora en campaña electoral, cando nin tan sequera son capaces de ocuparse dos centros públicos do Concello de Narón, e a situación da limpeza do CPI o FEAL chega a extremos que non consideramos nin sequera dignos para unha administración da Xunta de Galiza gobernada polo Partido Popular, que van a recorte tras recorte en ensino e prometen de todo só en campaña electoral.